Alberto López Basaguren, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide konstituzionaleko katedraduna. Egunon.
Bai, egunon.
Hemen txentzun diogo esaten Martxelori, aditu asko esaten zioten auzitegi konstituzionalari eta alderdi politikoei zerbait egin behar zutela.
Gobernuari, berkatu.
Eta gobernuari.
Gobernuak inbertzitula, legeak espreski, berkatu.
Aldatzeko. Alberto, hankasartu du, irakurketa juridikoa eginda, hankasartu du auzitegi konstituzionalak?
Bueno, mota desberdineko hitzak erabili ditzakegu, baina nik uste, bai, ni oso kritikoa naiz erabaki honekin, aldez aurretik adierazi nituen nire iritziak eta nire arrazoibideak, eta nik bezala beste askok ere egin dute, eta nik uste dut, bai, erabaki okerra dela konstituzio auzitegiak hartu duena. Ez bakarrik edukiari dagokionez, nire ustez guzti zokerra da, baina kontuan hartu behar dugu baita ere beranduegi datorrela halako erabaki bat, eta kasu honetan horrek eragin oso handia du. Hau bezalako kasu batean, hau bezalako auzi batean, konstituzio auzitegiak berehala erabaki behar zuen. Jokoan zeuden arazoak oso ikuspegi konstituzional batetik eta ikuspegi politiko batetik munta handiko, garrantzia handiko gauzak direla zirelako, eta gero azkenik zatituegi dago konstituzio auzitegia, eta horrek ere oso eragin handia dauka auzitegiaren sinesgarritasunari dagokionez, hau bezalako gai importante batean.
Hemen lege tresna da zalantzan jartzen dena oker ezpadago, ez dugu oraindik osorik irakurri ez dutelago kaleratu, baina esaten dena da konfinamendua edo itxialdia ezarri alizateko, etzela alarma egoera behar, bestelako egoera bat salbuespen egoera beharko litzakela.
Bueno, zurtziaz edo tentuz ibili behar dugu edo jokatu behar dugu iritziak ematekotan, zuk esan duzun bezala konstituzio auzitegiaren arrazoibideak oraindik iragarri ez direlako, baina honen inguruko debatea urte bete terdi batean hor kalean izan da, mai gainean izan da, eta gutxi gora bera badakigu nundik ibili daitekeen konstituzio auzitegiaren gehiengoak horrela halako erabakia oinarritzeko arrazoibideak ematekotan. Eta beraz nik uste hor mota askotako arazoak daude tartean, baina bereziki baldin bada alarma egoeraren aldean alternatiba gobernuarentzat bazela salbuespen egoera aldarrikatzea edo hori bultzatzea, aldarrikapen hori bultzatzea, nik uste dut hor guzti zoker dagoela konstituzio auzitegia, zeren kontuan izan behar dugu egia dela konstituzioak erabat zabal ikusten duela egoera desberdin horien artean, larrialdi edo salbuespen egoera horien artean arteko mugak non jarri behar diren, baina konstituzioak zuzenean esaten du lege organiko batek zehaztuko dituela olako gauzak, eta lege organiko hori badugu. Eta beraz, legegileak lege organiko baten bidez zehaztu du nun dauden bakoitzaren mugak. Eta egoera bat edo bestea definitzen duena, ez da zein motako neurriak hartu nahi dituen gobernuak, baizik eta oinarrian, errealitatean, ze errealitate faktikoa dagoen, ze egoera dagoen, gertakariak nolakoak diren, hoiek dira definitzen dutenak egoera baten edo beste baten aldeko aldarrikapena egin behar den. Eta lege organikoak oso argi bereizten ditu alde batetik alarma egoerari dagozkion gertaerak eta salbuespen egoerari dagozkionak. Eta ez dago inolako dudarik lege organiko aurrean hartuta errealitatearen egoera hori dagokiola edo bat datorrela lege organikoak alarma egoerarekin lotzen duena, eta inolaz ez salbuespen egoerarekin. Lehendabizikoan bagaude larrialdi natural baten aurrean, edo naturak sortutako larrialdi baten aurrean, eta bestean, bigarrenean aldiz, bagaude krisi politiko batean, eta nik ez dut inolaz ere ikusi pandemiaren izurriaren kasuan inolako krisi politikorik.
Non uzten gaitu honek? Virusaren erasoaldi berria baldin badatorze, lege tresna izan ditzake Espainiako gobernuak auzitegiak erabaki duena ikusita?
Banik jada esan dudan neurrian, edo esan dudanez, horrek badu ondorio paradogiko bat, oso ondorio paradogikoa, zuk aipatu duzu, eta ikusten ari gara, eta Martxelo tamendik ere aipatu du, oso ondorio paradogikoa da hemendik ateratzen dena. Alde batetik, konstituzio auzitegiak oso muga zorrotzak ipintzen dizkio alarma egoerari, eta beraz, alarma egoeraren bidez gauza erabaki batzuk ezin dira hartu, eta hemendik aurrera ezin izango dira hartu, baina horren ondorio izango da larrialdiaren normalizazioa, eta hori da egun hauetan eta aurreko hilabete hauetan ikusteko aukera izan duguna. Gobernuak hartu ezin ditzakeen neurriak alarma egoeraren bidez har ditzakete autonomia erkidegoetako gobernuek lege arruntetan oinarrituta. Eta gainera, beste paralelo baten bezala edo alternatiba bat bezala, gobernuak, Espainiako gobernuak sortu zuen bide bat guztiz funtzionatu ez duena, arazo larriak sortzen dituena, eta zuk aipatu duzu gaur baita ere horren adibide batzuk, larrialdiaren normalizazio hori zertan oinarritzen da. Alde batetik, autonomia erkidegoetako gobernuek hartuko dituztela, bultzatuko dituztela mota horretako neurriak, eta azkenean autonomia erkidego bakoitzeko auzitegi nagusiaren eskuetan uzten da horretarako baimena ematea edo ez. Eta horrek, aurrean ditugun arazo larri guztiak sortu ditu, zeren autonomia erkidego batean modu bateko erabaki hartzen da, eta beste batean beste modu bateko erabaki hartzen dute auzitegiek, eta gero jendeak eskuak eramaten ditu burura, esaten, baina nola da posible egoera beraren aurrean lege berberarekin auzitegi batek mota bateko erabaki hartzea, eta besteak beste motakoa. Ba, legeetan gertaera eta egoera hauek eta egoera hauen aurrean zer egin behar den zehaztuta ez dagoelako, eta hori da konstituzio auzitegiak ikusi ez duena nire ustez. Eta zer da? Legegileak legeetan ezin zen asmatu edo ez zen asmatu bere garaian egoera hau bezalako bat gerta zitekeenik. Eta beraz, aurrean izan dugu gertaera bat, legeetan aurre ikusita ez dagoena. Eta orduan juridikoki erabaki behar duguna da, alako egoeretan ze motako erabakiak hartu daitezkeen eta ze motako erabakiak hartu behar diren. Eta sistema juridiko guztietan alako egoerak noizbait gerta daitezke, eta horregatik beti zuzenbideak sortu du kontzeptu bat, eta da premiarena. Zer gertatzen da legeak aurre ikusi ez duen egoera baten aurrean aurkitzen garenean? Ba, premia larria baldin bada kasu honetan izan den bezala, eta bakarrik premia larria gertatzen direnean, oso premia larria gertatzen direnean, gobernuak erakundeek oro har hartuta, har ditzakete ezinbestekoak diren erabakiak nahiz eta juridikoki aurreikusiak ez izan. Eta alako egoera baten aurrean aurkitu gara nire ustez, eta horregatik lehen esan dudanean pai hau beranduegi datorrela, horregatik da importantea bere garaian, hilabete bat gehien ez pasatuta konstituzio auzitegiak erabaki behar zuen aurreko urtean, eta orduan ze motako erabaki hartu behar zuen, hartu beharko lukeen nire ustez. Ba, alde batetik, onartzea premia baten aurrean aurkitzen ginela legeetan aurreikusita ez zegoena, eta beraz, babestu gobernuak hartu zuen erabakia, baina gobernuari eta parlamentuari oso epe zorrotza eman legeak egokitzeko aurrean dugun egoera berri hau kontutan izan da, legeek aurre ikusi behar zutena legeetan sartuta, eta hori da egin ez dena. Eta urte terdi egon gara, lehen Martxelo Tamendik esan duen bezala, urte terdi egon gara asko eta asko esaten hori zela egin behar zena. Legeak egokitu asmatu ez genuen egoera baten aurrean nola egokitu behar ziren legea.
Azken galdera bat, isunen inguruan zalantza asko dagoelako, Hego Euskal Herrian 41.000 isun jarri ziren konfinamenduari lotuta, zer gertatuko da isun horiekin, kobratu direnekin eta kobratu ez direnekin?
Bueno, hau auzi konplexua da, bi esalditan argitu ezin daitekeena orain irratian, baina oinarrian esan da. Lehendabiziko gauza, kontuan izan behar da, Konstituzio Auzitegiak arlo hauetan ematen dituen epaiak, sortzen dituen epaiek, ondorio esnunk, edo eragina esnunk dutela esaten dugu, horrek zer esan nahi du, esan nahi baita, une honetatik aurrera, beraz, epaia denetik aurrerako eragina dutela alako epaiek. Beraz, orain arte gertatu dena, bere horretan gelditzen da, nahiz eta orain Konstituzio Auzitegiak esan, haren oinarri legala, konstituzioaren kontrakoa zela. Baina kontuan izan behar da, gauza ez dela insimplea. Beraz, bereizi behar da, zuk egin duzun bezala, erabat ejekutatu daudenen eta ejekutatuta ez daudenen arteko egoeren artean parkatu. Eta orduan, erabat ejekutatu daudenak horretan gelditzen dira, baina kontuan izan behar dugu, arlo zigortzailean, ez bakarrik arlo pena lean modu estuan ulertuta baizik eta baita ere arlo edo eremu zigortzailean, eremu administratiboan ere, onuragarriak diren legeen aldaketak, komatxoen artean jarrita, atzeranzko eraginkortasuna dute, atzeranzko eragina dute, eta orduan erabat ejekutatu eta ez daudenak, hoiei bai aplikatu beharko litzaieke egoera berri hau.
Alberto López Basaguren, Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Konstituzionaleko katedraduna, eskerrik asko eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuei.